Nu kommer en ny stor serie på Mediano. I 4 afsnit tager den dygtige radiojournalist Dan Grønbæk os igennem bettingens historie, dens nutid og det voldsomme ægteskab mellem spilleindustrien og fodbolden. Alle afsnit udkommer i Medianos hovedkanal.
Man siger egentlig i branchen, at efter 10 spil, der ved man, om du er en god eller en dårlig kunde. En god kunde er en, der er der lang tid og som taber penge. En VIP-kunde er en stortabende kunde, og en kunde, der tjener penge hos en bookmaker, er i princippet en rigtig dårlig kunde.
The way the sports world has completely has looked the other way for so long and profited from it and enabled these people to operate is just shocking.
Jeg tror ikke den direkte påvirkning, altså der er det ikke sådan, at fodboldvirksomhederne ville gå under året efter, at hvis man nu kom til at forbyde de her reklamer, det tror jeg ikke på.
Dengang jeg var i Carlsberg, der synes vi jo, vi havde fundet den perfekte platform for øl og fodbold. Men hvis vi skulle sammenligne det med, hvad bettingfirmaerne kan i dag, så ville det jo svare til, at Carlsberg kunne skænke fadøl ud af tv-skærmen til dem, der sidder i sofaen. Og hvis de ikke synes, at de drak helt fadøl nok, så kunne de justere lidt på prisen eller lave et tilbud på at 2 fadøl til ens pris osv. Altså det er reelt den mulighed, der er for bettingfirmaerne i dag, og det er jo derfor, at det her ægteskab mellem fodbolden og bettingfirmaerne fungerer så stærkt.
Du lytter til serien Det Spiller Ikke fra Mediano. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg kommer til at være din turguide over de næste afsnit. Og vi starter turen med lige at få styr på historien. Velkommen til.
Ja, og det er på tirsdag, at serien her går i gang, og man altså skal tune ind på Medianos hovedkanal for at finde første afsnit af den her nye serie. Vi skal nu i gang med semifinaler i Champions League, Europa League og Conference League. Og i denne udsendelse får du således optakt til Bayern München, Real Madrid, Dortmund, PSG, Marseille, Atalanta, Roma, Leverkusen, Aston Villa, Olympiakos og Fiorentina, Klub Brygge. Partnere på udsendelsen er Just Eat og TV2 Play. Panelet er Steffen Dam, sportschef i EFA 2000, og Nikolaj Lisberg, journalist med base i Spanien. Jeg hedder Adam Møller Gomar. Her får du Europa-magasinet. Så skal vi have fundet årets finalister, og lad os tale Champions League først. En forsmag på EM her jo. Det hele foregår nemlig i Tyskland i denne uge. Tirsdag Bayern München mod Real Madrid, onsdag Dortmund mod de nyslåede franske mestre fra Paris Saint-Germain. Steffen, Bayern PSG i finalen, vågede du dig til at sige seneste udsendelse. Står du ved det?
Jeg står i hvert fald ved PSG-delen. Jeg står også ved Bayern-delen, men den er meget, 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 meget lige. Altså, det er tæt på 50-50, hvis du spørger mig.
Ja, det tror jeg, der er mange, der har sådan. Den er lidt svær at kalde, fordi man kan sige, at Bayern München jo er kommet lidt i gang igen, lidt til live igen. Og PSG, de har vundet Ligue 1, som jeg lige får nævnt her, og det gjorde de altså efter sådan lidt en Leicester. Den der fest, der bliver lidt mærkelig. Efter Monaco var i aktion søndag aften og tabte 2-3 til Lyon, så kan de altså ikke hente PSG længere, så kom det mesterskab også i hus. Jeg synes i virkeligheden, vi skal tage Bayern München mod Real Madrid først. Det er også den, vi skal se først, og det er 8. gang, at vi skal se de to i en Champions League semifinale, den mest spillede semi i turneringen, og dermed, det er Real Madrid, der har overhånden i de nylige møder. De har faktisk vundet 6 af de sidste 7 indbyrdeskampe mod Bayern, og så er der en enkelt uafgjort. Vi skal tilbage til 2012 for at finde den seneste Bayern-sejr. Der vandt de 2-1 på hjemmebane i en kamp, hvor Frank Ribéry bragte tyskerne foran. Mesut Özil udlignede for Real Madrid, og Mario Gomez gjorde det så til 2-1 i tillægstiden i München. Meget vand er løbet igennem åen siden. Nikolaj, betyder Real Madrids overhånd historisk noget som helst for det her 2024 opgør?
men det er jo så lidt med statistikker. Man kan jo vende og dreje dem lidt til egen fordel, og så kan man sige, at som du siger, så er de mødtes 7 gange i semifinale i den største af de europæiske turneringer. Der har Bayern så overhånden med 4 sejre mod 3, så jeg synes, det handler lidt om, hvordan man vælger at se på det, og jeg kan også bare konstatere i de spanske medier, jamen der omtaler de sådan konsekvent Bayern München som La Bestia Negra, altså som den her onde ånd for Real Madrid, der har det med at sende dem ud i mørket. Så jeg ved ikke, om det betyder så meget det her med, at det så er historisk set, eller i hvert fald i nyere historier, det er det Real Madrid, der er gået videre. Det var også som regel med en Cristiano Ronaldo i en hovedrolle i mange af de kampe, hvor de så trak det længste strå. Så jeg konstaterer bare, at det er to hold, der begge to er vant til at vinde, og måske de to største vindermaskiner i europæisk fodbold, der mødes tirsdag.
Og den er så tæt på at være 50-50, som Steffen siger, hvorimod han har PSG som favorit i den anden. Bayern München har jo mistet mesterskabet til Bayer Leverkusen. Real Madrid til gengæld vinder La Liga, og altså, hvis vi så taler nemlig nutid og de to vindermaskiner, så er det jo Real Madrid, der har været den største vindermaskine den her sæson. Er de så ikke favoritter, Nicolaj?
Jo, det vil jeg godt gå med på. Så kan vi altid vurdere, hvor mange procent de skal have i deres favør, men de har haft den bedste sæson, og jeg synes jo også, at det er endnu et udtryk for det, at de så spiller den her fredagskamp mod Real Sociedad, ikke spiller nogen god kamp, sparer Vinicius, Rodrigo, Bellingham med flere, og alligevel vinder de 1-0 på en svær udebane. De holder 0. De har været mere konstante igennem hele sæsonen, hvor vi har haft set nogle udfald for Bayern München. Så er jeg med på, at de seneste, hvad skal man sige, halvanden, to måneder næsten, vil jeg gå så langt til at sige, der har det set rigtig fint ud for Bayern. De er kommet op i omdrejning, de har fundet nogle ting, der virker, som vi kan komme ind lidt på lidt senere, når vi dykker ned i det sådan rent taktiske aspekt. Men Real Madrids sæson over hele sæsonen har været mere imponerende end Bayern München, så derfor vil jeg godt give dem et par procenter ekstra i den her chancevurdering.
Et par procenter ekstra, ja. Steffen, hvor meget tager du de to holds sæson ind i din vurdering, når du kigger på, at Bayern jo har været noget efter Leverkusen i Tyskland, fordi så kan man sige, Champions League er lidt noget andet, og der har Bayerns sæson ikke været så tosset.
Nej, jeg tager faktisk stort set ikke sæsonens helhed ind som en vurdering. Det kan man jo vende og dreje på mange forskellige måder. Man kan også sige, at Bayern så for allerede måske en god måneds tid siden kunne fokusere alt på Champions League, og derfor måske i højere grad kunne time formen fuldstændig efter det, hvor Real Madrid trods alt lige skulle vinde den her Clásico over Barcelona, før de kunne vide sig helt sikre på at blive spanske mestre. Så nej, det gør jeg ikke. Øjeblikkelig form betyder meget mere for mig, end hvordan hele sæsonen er gået, specielt når man ser på, hvad det er for et klassehold Bayern München har, og de også i løbet af sæsonen har været ramt relativt hårdt af skader. Nu ligner det. Der er selvfølgelig mange tvivlsom, og det gør det jo også lidt svært måske helt at lave den korrekte chancevurdering, når ikke vi ved, hvem der bliver klar, men lige nu er det i hvert fald kun Kingsley Coman, der er definitivt meldt ude. Og hvis det bliver ved det, så synes jeg stadigvæk, når jeg ser på det her, Bayern holder også det momentum, de trods alt er ved at have bygget op, har vundet de sidste 4 kampe i alle turneringer, slår der Arsenal-hold ud, som har været flyvende i Premier League i den her sæson, så synes jeg, de begynder at vise, at de er der, hvor de skal være for også at kan slå et hold som Real Madrid ud. Så, og der er det samme i øvrigt med Real Madrid. Hvem når de at forklare, at de havde formentlig var det nok bare, han blev sparet, men der var der melding om, han var syg, Jude Bellingham, til weekendens kamp mod Sociedad. At det holder ham med 99% sikkerhed ikke ud af den her kamp, men kan det måske gøre, at han har lidt færre kræfter. Han har også lignet en, der har været lidt mærket på det seneste. De har Carvajal i karantæne til den første kamp, så der er de også lidt svækket. Så der er, så den er, altså, jeg anerkender Real Madrids sæson som helhed har været bedre end Bayerns, men det tror jeg, man skal passe på med over det betydningen af nu.
Og skal vi bare lige hurtigt tage fat på de der skader, som du tager hul på? Altså dem, der er tvivlsomme for Bayern München, jamen det er jo blandt andet en Konrad Leimer og en Matthijs de Ligt, som måtte udgå i weekenden, begge to med knæproblemer, og Tuchel var ude at sige, at det, de håbede lidt på nogle gode nætter nu her og en god lægestab, så de kunne nå at blive klar. Sané og Gnabry har jo også siddet ude i den seneste tid. Musiala også på tribunen i kampen mod Frankfurt. Men de bør alle tre blive klar, og det er så derfor, vi er nede på det her, som Steffen siger, at der så reelt set kun er en en enkelt, hvad skal man sige, bekræftet skade med Kingsley Coman. Men det er klart, at der er nogle tvivl ud for, hvordan de kommer til at stille op i den her kamp. Og så bare til Real Madrid, jamen Bellingham, han skulle ikke have været med i San Sebastian, så blev han lige pludselig en del af kamptruppen alligevel. Ancelotti har været ude at sige, at han kommer til at spille, og han kunne formentlig også godt have spillet den kamp mod Real Sociedad. Rodrigo sad ude mod sygdom, men skulle også blive klar. Så det er kun formentlig Real Madrid, at, hvad skal man sige, at det er Cavarals karantæne, der kommer til at få nogle indflydelse. De har jo endda indkaldt Thibaut Courtois og David Alaba i kamptruppen, som rejser med til München, men jeg kan ikke forestille mig, at de to efter så lang tid ude alligevel kommer i spil.
Nej, lige præcis. Det bliver formentlig Lunin, der i hvert fald skal vogte målet der, og det var 1-0 i San Sebastian på det her mål af stjerneskuddet. Arda Güler, der spillede i stedet for Bellingham. Jeg tror, det er en god pointe, det I siger med det der med, nu blev der meldt om sygdom. Altså, var han nu også det? Eller, altså, Jude Bellingham, han har også båret meget af det her Real Madrid-hold på sine skuldre i den her sæson. Nu afgjorde han også El Clasico en gang til nu her til sidst, og kom på den måde jo selvfølgelig i gang igen, fordi folk har jo kaldt lidt på, at hvis Real Madrid også skal nå at hjemføre endnu et Champions League-trofæ, så skal Bellingham altså op og tage det ansvar og være den, han var i specielt i første halvdel af sæsonen her. Hvor afgørende bliver det, at Jude Bellingham, han ikke er træt, han ikke er syg, men at han er 100%, og han er klar for Real Madrid til at løfte dem igennem den her kamp.
For 3-4 måneder siden ville jeg have sagt meget stor betydning, men som du også sætter inde på, Adam, han er dykket en del formmæssigt. Dermed ikke sagt, at han ikke stadigvæk er en dygtig spiller. Det så vi også i Clasico, som han afgør. Men jeg synes måske ikke, han er lige så afgørende, som han var for en 3-4 måneder siden, eller 2-3 måneder siden for det her Real Madrid-hold. Men der er ikke nogen tvivl om, at altså, rammer han sit topniveau, så har han alle forudsætninger for at blive en afgørende figur i de her to kampe.
Men jeg synes også, at vi ser det jo alligevel også i kampen mod Manchester City, selvom det ikke er nogen stor kamp, så har han den her enkelte aktion, hvor han er involveret i det mål, der så giver 1-1, og så er med til at gøre, at de også kommer i straffespark. Han har så stadigvæk så meget lederegenskaber, han er så vigtig i presspillet, og jeg synes jo også, en af årsagerne til, at han sådan er dykket, både, hvad skal man sige, faktuelt set, men også sådan måske i folks bevidsthed, det er også, at han har røget en lille smule længere tilbage på banen. Hans udgangspunkt er blevet en lille smule lavere. Han går lidt mere ned og tager del i spil. Man har fået Rodrigo og Vinicius, som jo som regel ligger på de to kanter, hvis det ikke er Brahim Diaz, der kommer ind. Nogle gange lidt mere centralt, nogle gange lidt mere helt op fremme. Og det betyder jo også, at han ikke er lige så meget i boksen, som han tidligere var. Altså, hans opgave er blevet en lille smule anden her, synes jeg, i foråret. Og det er også en af fortællingerne om, hvorfor vi ikke ser de her vanvittige tal, som det jo et eller andet sted var, han leverede. Altså, det vi så fra ham i efteråret, den måde, han bare kom ind og erobrede Real Madrid og spansk fodbold på, var jo uden sidestykke. Altså, det er en af de bedste debutsæsoner, jeg nogensinde har set for en spiller i en så stor liga. Og det gav et eller andet sted sig selv, at på et eller andet tidspunkt skulle der komme et lille dyk. Det er kommet i foråret, men det har ikke været større, end at vi alligevel kigger på ham og jeg sidder og tænker, at den her kamp, jamen, hvis Real Madrid skal videre, så skal der komme endnu en stor indsats fra Bellingham.
Ja, nu er det så spørgsmålet, hvor meget han kommer i boksen, som du siger, og om han, altså også i forhold til kampbilledet, det er i München, første kamp står her, altså Steffen, hvor meget regner du med, at vi kommer til at se Jude Bellingham sådan være toneangivende eller være på bolden i det hele taget i forhold til kampbilledet på to hold imellem?
Jamen, det kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet om. Alt afhængig af, om Real Madrid de vælger samme udgangsposition, som de gjorde mod Manchester City, hvor de jo så også havde et uafgjort resultat og forsvar fra den første kamp, og vidste, at jamen, uafgjort ville, hvis de kunne holde det i 120 minutter, ville det sende dem i straffespark, eller om de vælger en mere frigjort tilgang til kampen, i og med, at der er en returkamp hjemme, og sagt dem, så kan vi godt i noget højere grad tillade os at gå ud og spille kampen mere på vores præmisser, end man gjorde på Etihad. Det synes jeg bliver enormt spændende. Der kan det jo godt, der har jo været enormt meget snak om den her diskussion frem og tilbage med udebanemål. Om det er en, om hvad gør det ved kampene? Men der synes jeg i hvert fald entydigt, det har gjort det for første kampene, at de generelt bliver mere åbne, fordi at hjemmeholdet ikke i lige så høj grad er frygter for det her mål imod på udebane. Det kunne godt give den her lidt mere åbne kamp, som måske kunne få sat Bellingham mere i scene, end hvis Real Madrid går ned og forsvarer resultater og har bolden 36% af tiden, som de havde på Etihad.
Ja, altså vi kan diskutere boldbesiddelsesprocenter, men jeg tror i hvert fald, at Real Madrid har bedre forudsætninger for at komme afsted i kontrene, end de havde på Etihad for et par uger siden, fordi Bayerns presspil er langt fra lige så godt som Real Madrid. Det har været en af de ting, som Thomas Tuchel har kæmpet meget med i den her sæson. Deres bedste presspiller er vel næsten Konrad Leimer. Det så vi også i weekend, hvor han sætter sig igennem og lægger op til det første Harry Kane-mål. Så det vil være klart, det vil være en bet, hvis han ikke kommer med i forhold til presspillet. Vi ser også, at på baksene, jamen der er de ikke særlig gode. Deres firebakkæde er ikke lige så afstemt, som den er hos Manchester City. Vi så Frankfurt, bare for at tage igen den seneste kampen, havde stor held til at komme over kanterne og være rigtig, rigtig farlige i omstillingerne. Og når vi taler om Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Valverde, Camavinga, hvis han kommer ind og får en rolle på et tidspunkt, ikke om, så taler vi om nogle af de absolut bedste kontraspillere. Vi har en Toni Kroos, der kan ligge og støbe afleveringerne. Og så er der bare enormt gode forudsætninger for, at Real Madrid kan komme i de omstillinger. Så kampbilledet i forhold til boldbesiddelseprocenter kunne måske godt blive det sende. Måske vi lige kommer lige op i start 40'erne for Real Madrid. Men jeg føler mig ret overbevist om, at de i kontrafasen har langt bedre muligheder for at kunne gøre skade på det her Bayern-hold.
I taler om at Jude Bellinghams vanvittige sæson, hvor tallet nærmest har været, ja, har overgået alle forventninger, og så skal vi jo også tale om en anden i kampen her, Bayerns helt store stjerne, Harry Kane, der scorede igen, som du siger, Leimer fandt ham, han scorede 2 i weekenden, tab ind til 1-0 og straffesparket tyret i mål på Kane-vis, vanligvis til 2-0, mål nummer 42 i 42 kampe i sæsonen. Nu jagter han jo også Lewandowskis Bundesliga rekord, og den går han åbenlyst efter selv, siger han, hvis han kan nå at score. Ja, 2 i hver de sidste kampe her. Vi må sætte nogle ord på ham her. Hvor vild en sæson, og hvad er det, vi er vidne til med Harry Kane og det, han laver i Tyskland lige nu? Hvor vild en sæson har det været?
Det har været en rigtig, rigtig vild sæson. Altså, du siger, at han kan slå den her Lewandowski-rekord, som ingen troede nogensinde kunne slå, og som heller ikke troede, Lewandowski kunne sætte i sin tid. Men den er jo bare blevet sådan lidt overskygget af, at Bayern så har været så langt efter Leverkusen, at de røg tidligt ud til sig af bryggen i pokalen. At det her med, at historien om Harry Kane er jo blevet sådan lidt en joke, forstår man ret, i det her med, at han kommer til Bayern, den her vindermaskine, der altid vinder mesterskabet, og så kan Harry Kane selv ødelægge den steam. Det er jo sådan det, der sådan er blevet fremlagt. Og derfor har vi måske heller ikke givet nok kredit til den præstation, han har gang i. Jeg kan også godt se, at du siger det selv, Adam, altså det var en tap-in, hvor det er Leimer, der gør forarbejde i weekend, og så er det et straffespark. Og det er der også stadigvæk kritikere, der mener, at det er for nemt at score i Bundesligaen, det er for nemt at score for Bayern. Men hvis man har set de kampe, som Harry Kane har spillet for Bayern, han har spillet fuldtid i alle kampe, han har virkelig, virkelig været god som spilfordeler. Altså han har været... Det her, det er en af de bedste individuelle sæsoner, jeg har set fra en spiller i Bundesligaen i rigtig, rigtig mange år. Jeg synes også, den er større end Lewandowskis præstation for nogle år siden, fordi han er mere involveret i det opbyggende spil. Men igen, det bliver bare en lille smule overskygget af, at Bayern har haft den sådan lidt tumultariske sæson, som de har haft. Så det der med, at han jo nu også står til at vinde sin første gyldne støvle, jeg tror ikke, at Kylian Mbappé har når at score 10 mål eller flere her i de sidste par runder og går forbi ham. Jamen det bliver bare sådan lidt en bihistorie i den her fortælling om Bayern München.
Og så skal Real Madrid jo så altså forsøge at holde Harry Kane i ro her, i begge kampe, men selvfølgelig i München også, hvor han jo bare har, som Nicolaj siger, scoret løs i den her sæson. Og det er med Carvajal i karantæne i den første semifinalkamp, som I siger, og så løber Real Madrid hurtigt tør for muligheder for at gardere. Jeg kan se, der bliver gættet på Lucas Vazquez, som jo så også har gjort nogle gode indhop, at det er ham, der skal spille den der højre bak. Har Real Madrid, som I ser det, de defensive kvaliteter til at holde Harry Kane og resten i øvrigt af Bayerns glimrende offensiv nogenlunde i ro?
Ja, det kommer jo igen an på, hvordan de angriber kampen, men hvis de angriber den nogenlunde, som jeg tror, de gør, så synes jeg da bestemt, at de har fine muligheder for at lukke Kane ned. Altså, jeg synes jo, det var imponerende, den måde, de lukkede Manchester City ned, som jo også har en, måske ikke, han har ikke været lige så vild i denne sæson, som han var i sidste, men jo stadigvæk også har en af de her meget notoriske målscorer i Erling Haaland, som jeg lige husker kampen, jo ikke kommer til at have noget specielt dominerende udtryk i de to kampe. Og de har jo nogle spillere, som i hvert fald... Ja, både i Nacho og i Rüdiger, som jo formentlig er de to, der kommer til at skal ligge mest omkring Kane. Der har de da i hvert fald spillere, som har de færdigheder, der skal til for at stoppe Kane. Så det vil jeg sige, det kan de godt, men det er jo ja, jeg tror, jeg vil hælde mere i retning af at jeg tror, Kane han bliver sværere for dem at håndtere, end Haaland gjorde.
Ja, fordi det er en vigtig pointe, det sidste der, Steffen. Altså det de lykkedes med, det var især Rüdiger, der var på den opgave at håndtere Kane. Og Rüdiger er jo en duelspiller af Guds nåde. Altså der er han blandt de bedste. Han er voldsomt aggressiv, og man kan jo se alle de her klip, der også floreret efterfølgende på de sociale medier, hvor han er over Harry Kane, altså i 90 minutter. Man sidder med følelsen af, at han stort set går og jogger ham i zonen igennem 90 minutter. Der er Erling Haaland meget mere stationær end Harry Kane. Altså Harry Kanes store styrke, og det er også derfor, jeg var svinget mig op til at sige, at det her var den mest imponerende sæson, en angriber i mange, mange, mange år i Bundesligaen, jamen det er jo, at han også søger ned i banen. Altså nogle gange er han jo helt nede ved egen midterlinje og lægge bolden af til del i opspil. Vi så det igen, og blev med at vende tilbage til den her kamp mod Frankfurt, fordi det var en rigtig god præstation, og det var mere end bare de der to mål. Det var også en måde, han tog bolden til sig, det var måden, han fordelte den på. Vi så det også mod Arsenal, hvor fysisk stærk han egentlig er, Harry Kane, i forhold til at holde. Jeg tror, der er sådan en situation, hvor han holder Gabriel væk, og så fordeler den ud på kanten. Og der er det jo, at Real Madrid står over for en anden opgave, fordi hvordan overlapper man det der spænd? Altså når Rüdiger, hvis det er ham, der kommer til at sidde, eller om det så, det kunne også godt være Tchouameni, der skal være midterstopper sammen med Rüdiger, hvis man ikke vælger Nacho. Jamen, hvem er det så, der følger ham op på midtbanen? Så kommer han op i det der rum, hvor det så kan være en Toni Kroos, der måske skal op og lægge sammen. Han har bestemt ikke samme fysiske pakke, så jeg vil sige, at den opgave, der venter for Real Madrids midterforsvar, er sværere i forhold til at skulle håndtere en Erling Haaland. Der stod Rüdiger især bedre rustet til at håndtere nordmanden, end han gør til at håndtere Harry Kane.
Så lad os tage den anden Champions League semifinale, Dortmund mod Paris Saint-Germain, altså franskmændene nu nye, eller igen altså franske mestre her i weekenden, og det er altså efter man selv spillede 3-3 mod Le Havre på hjemmebane. Mbappé, der begyndte på bænken der, men måtte smides ind, da holdet var i problemer, det har vi også set før, kan man sige. Så kunne Monaco så ikke levere sit søndag aften mod Lyon, mesterskabet dermed i hus. For pariserne isoleret set, det er selvfølgelig ikke nogen sådan prangende optakt med 3-3 mod Le Havre, men vi har set PSG være stærke i den her Champions League-sæson. Måske lidt den samme fortælling som med Bayern, hvor Steffen siger, dermed, jamen, vi skal måske ikke kigge så meget på liga-præstationerne, og det har jo omvendt også været tilstrækkeligt for PSG. For Dortmund er skuffende sæson i Bundesligaen, kan vi jo godt konstatere, det har været. Nu så vi her i weekenden en af de tyske topkampe, der var der. Dortmund altså op mod Leipzig. Et nydeligt mål af Jadon Sancho, men det var vel også det positive, der var at sige om den optakt for tyskerne til PSG-kampen her. Nikolaj, hvor bekymrende synes du, det var at se Leipzig-kampen der, eller indsatsen der for Dortmund forud for PSG?
Ja, man synes jo faktisk ikke, det var så bekymrende, og forstå mig ret, fordi den viste ikke noget, vi allerede vidste, at det er lidt på forunderlig vis, at Dortmund overhovedet er i en semifinale i Champions League, og at det er et hold med to ansigter. Altså vi har set et Bundesliga-ansigt, som er meget, meget, meget langt fra den udgave, sådan som de har præsenteret sig i Champions League, når mentaliteten og tilgangen til kampene er lidt en anden. Et intersigt store problem som træner, det er at tage kontrol over kampene og have et klart spilsystem. Han er bedre normalt, hvis modstanderne gerne vil være meget på bolden. Det kommer til PSG under Luis Enrique til at være, og så kan de lukrere på kontrachancer og komme med det her aggressive pres. Altså, de er et af de bedste bolderobende hold i Champions League. Både Sabic er rigtig dygtig som presspiller derinde. Så jeg synes egentlig ikke, at det var så bekymrende, fordi det ikke sådan, det var ikke noget, som jeg sådan faldt ned af stolen over ved at se den her ellers ekstremt dårlige præstationer. Hvis der så skal findes lidt positivt i de nederlag, så var det, at både Madsen og Emre Can sad ude med karantæne. De kommer formentlig ind og styrker det her hold, især en Madsen frem for en Marius Wolf giver noget defensiv stabilitet. Så det mest bekymrende ved det her nederlag, det var et eller andet sted, at Hummels måtte udgå med en skade, og han er derfor meldt tvivlsom til kampen her, fordi han er ekstremt vigtig, og også inden jeg så får en masse PSG-fans på nakken, der siger, at man kan ikke løbe Mbappé op. Nej, det kan han ikke, men han er stadigvæk en af de bedste i Europa til at time sin indgreb i taklingerne.
Ja, han kan ikke løbe Mbappé op, men Steffen, det bliver vel Mbappé også for PSG, der bliver en af nøglerne her, og jeg går ud fra, at han skal spille nier igen. Det så vi i hvert fald i udekampen mod Barcelona, da de lavede deres store remontada, som man kalder det på de kanter, at det fungerede meget godt og bedre med Mbappé end ude på kanten, altså som nier.
Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvad de ender med at gøre i den kamp, fordi at, altså, det bliver jo også en lille smule, hvad kan man sige, farvet af den udvikling, der sker i kampen med det røde kort. Fordi at, altså, indtil da ved jeg jo ikke, hvor fantastisk jeg synes, det så ud. Og der er de jo også bagud. Så nu må vi se, hvad det er, de beslutter sig for i den her kamp. Jeg kan både se det ene og det andet scenarie. Men det er da bestemt muligt, at han starter som 9'er. Og det kan da også godt være, at han netop starter som 9'er, fordi man tænker, at man rigtig gerne vil prøve at se, om man kan få isoleret Mbappé i en løbeduel med netop Hummels, hvis han starter. Det er da helt sikkert noget af det, som Luis Enrique han kigger på, kunne være et rigtig, rigtig interessant matchup. Så det hele taget bare det her omstillingsspil, som Paris er så ekstremt dygtige til, og de ved, at Dortmund er nødt til at komme frem. Dortmund er på hjemmebane, og Dortmund ved også godt, at skal de have en realistisk chance for at gå videre i den her kamp, jamen, så er de nødt til at skabe et resultat hjemme på Signal Iduna Park. Og det kommer bare til, alt andet er lige åben for de omstillinger. Og så må man jo så gøre op med sig selv, hvor tror man, at Mbappés udgangspunkt er det bedste? Er det fra kanten, eller er det fra 9'er-positionen?
Og så handler det måske også lidt om, hvem er det, som man har som alternativer, fordi der kan man sige, at en Gonzalo Ramos, en Kolo Muani har måske i sæsonen her ikke rigtig sådan overbevist om, at de er en holdbar 9'er. Altså sådan, der er stadigvæk for mange udfald. Der kan man jo sige, en Barcola, som så har ligget på den her venstre kant i stedet for Kylian Mbappé, og han så rykket ind central, har gjort det rigtig fint og spillet et par gode kampe mod Barcelona. Så det er jo endnu en af de ting, der sådan taler ind i det, vi forventer netop, at Mbappé kommer til at ligge på toppen, og så bliver det med Dembélé og Barcola på de to kanter. Og så Dembélé, det kan godt være, at han fik en hård medfart i den første kamp i returkampen mod Barcelona på grund af den her historie, men jeg kan love dig for, at der kommer til at være, er 82.000 er der ikke, der er jo nok en 10.000 franskmænd cirka på staten, der kommer til at bue af Dembélé, fordi de har altså ikke glemt, hvordan han strækker sig væk fra den her klub i 2017.
Nej, han har tænkt sig at passere over alle sine tidligere klubber her, Dembélé, på sin vej til finalen, men ja, popularitetskonkurrence vinder han ikke nogen af stederne. Tænker jeg ikke, det kan så være, han gør, hvis han bliver Champions League-vinder med PSG. Hos Dortmund er der jo så, man kan sige, en af dem, der kom efter Dembélé, som kantspiller i hvert fald, og som har egentlig været en succes indtil videre. Daniel Marlen, der har døjet med sygdom i den her uge, er han klar, Nicolaj, til at starte, og han er overhovedet tiltænkt en plads i startstillingen?
Jeg tror ikke, han er klar til at starte. Altså, han havde jo nogle problemer, og skadesproblemer også, ikke kun sygdom, og som forlod, at det var en enkelt kamp, og så glippede han den mod Atletico, og så blev det ved med at trække ud. Han var ikke involveret i kampen her mod Leipzig, så det, jeg tvivler faktisk på, at han overhovedet er i truppen, og hvis han gør, så har jeg svært ved at se ham starte inden, fordi han ikke rigtig er i form. Men det er en... Dortmund skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan de sådan griber det her opgør an. Fordi en Mecha, det kan vi så tage med fra kampen mod Leipzig, han overbeviste på ingen måde og spillede en meget, meget, meget dårlig kamp, så jeg kan simpelthen ikke se, at han skulle komme ind på den her tremands midtbane, hvor Sabitzer og Chan, de kommer til at tage to positioner. Og det betyder jo så, at der er en plads på kanten eller central, hvis man vælger at spille med Reus. Og der er spørgsmålet, om man så vælger en Bino Gittens for at få farten, for at få udfordringen, for at kunne true i bagrummet, eller man vælger en Adeyemi ud fra nogle af de samme tanker også, men omvendt også en Adeyemi, der på ingen måde har leveret i de seneste par kampe. Så jeg føler mig ret overbevist om, hvordan Dortmund kommer til at stille op på 9-10'er pladserne, men den der sidste position som kant eller offensiv midt, hvis man rykker Brandt ud og får plads til Reus, den synes jeg er interessant, og det kommer også til at for mig indikere lidt om, hvad er det, Edin Terzic vil. Det kan også være, at han går tilbage og spiller med en Salih Özkan sammen med Sabitzer og Can, og så bliver det der meget, meget defensiv udgangspunkt.
Det er to hold her, der kender hinanden fra gruppespillet, hvor de spillede 1-1 i opgøret i Dortmund, og så kampen i Paris, ja, den vandt franskmændene 2-0. Nu har vi set Dortmund i de foregående runder her i Champions League, i knockout-kampen, spille sig videre. Ikke mindst takket være den her stærke hjemmebane, om det så står 72.000 guld, eller mange, det er lige præcis, det bliver højt syngende, og der bliver lagt et tryk der her. Men som det så er, jamen, så er det jo så den første kamp den her gang, og tidligere har man haft den der hjemmebane i baghånden og kunne gøre det der. Nu skal de skabe resultatet hjemme, Dortmund. Ja, for det første, det kommer vel til, selvom I snakker om det her med udbanemålene, betyder ikke, det er væk og så videre, ikke har ingen betydning, men det kommer trods alt til at betyde noget for Dortmund. De skal ud og skabe sig en sejr her på hjemmekampen i forhold til at kunne lave det, der vil være en overraskelse at gå i finalen.
Ja, altså hvis jeg skal starte, altså sådan, det gør det da, fordi altså, jeg vil sige, der skal en 2-mål-sejr til Dortmund, før jeg sådan begynder at pille ved favoritværdigheden i det samlede opgør. Altså selv hvis de skulle komme til Paris med 1-0 føring, jamen så vil jeg stadigvæk have franskmændene som favoritter til at vente i returen. Jeg ved godt, de siger, at de lærte meget af de to kampe, de spillede i gruppespillet. Altså PSG, der vandt 2-0 på hjemmebane, og så blev det 1-1 i Dortmund. Men de var også i trykket i bund i Paris, og de havde det meget, meget svært, især i anden halvleg i Dortmund. Altså, der var stor forskel, og det er den måde, som PSG spiller på, er ikke noget, der bekommer Dortmund særlig godt. Så de skal håbe på, at de kan gentage den opskrift, som de et eller andet sted har brugt på hjemmebane mod PSV og mod Atletico. Altså, de skal gå højt op og presse fra start, håbe på at få det her ene, eller endda to scoringer, som man jo så fik mod Atletico, og så kan man så forsvare den hjem derfra og være en trussel på omstillinger. Men jeg synes, vi har set Dortmund, at når de spiller de her store europæiske kampe, vi så det også i en 1/8-finale mod Chelsea sidste år, hvor Adeyemi scorede efter et Chelsea-hjørnespark, jamen så er udgangspunktet det samme. De kommer aggressivt fra start, men efter 20-25-30 minutter, så kommer vi til at se, at modstanderne sætter sig på bokøret. Så jeg tror, at de skal det bedste, de næsten kan håbe på, tror jeg, er en 1-0-føring, men jeg tror, der skal 2 eller 3 til, før at jeg sådan ligefrem vil begynde at kalde dem favoritter samlet set.
Ja, så skal vi jo huske på, at i forhold til i hvert fald den anden kamp, de spiller i gruppespillet, det var jo sidste gruppespilsrunde, hvor Dortmund var sikker på at gå videre, og i går så en blot skulle bruge uafgjort for os at vinde gruppen, hvor Paris jo stod med en reel mulighed for at ryge ud af Champions League. Hvis de havde tabt kampen, havde de slet ikke engang været gået videre her til knockout-fasen, og det gav jo en anden dynamik i den kamp, end vi formentlig kommer til at få i den her kamp, fordi at Dortmund vidste godt, at de gik på banen, at der handlede det dybest set for dem kun om at undgå, i det her tilfælde om at undgå at tabe, hvor de nu skal ud og opnå. De er simpelthen nødt til at opnå et resultat, hvis de skal have en realistisk chance for at gå videre. Og det tror jeg bare i hvert fald i forhold til den sidste kamp, vi så med dem i efteråret, der blev 1-1, hvor PSG var klart bedst og var... At det var sådan en mindre mirakel, at de ikke rent faktisk også endte med at vinde kampen PSG. De havde nogle kæmpe chancer, de brændte, kan jeg huske. Der tror jeg bare, at det bliver et andet forløb, vi får den her gang.
Og så kan man sige, at Dortmund har så den ulempe, når de så spiller i Paris som i returkampen, jamen så kommer der færre fans med, fordi det har allerede skabt en masse kontrovers forud for den her kamp, at PSG at det, de kalder sikkerhedsmæssige årsager, kun ville tillade 4.000 modsat 5.000 Dortmund-fans, og det har skabt en enorm vrede. Dortmunds fans, Dortmunds bestyrelse har sendt breve til UEFA for at få styr på det her, men vi har set PSG gøre lignende tiltag i europæiske sammenhæng, så det er også noget, jeg kunne forestille mig, at Dortmunds fans på en eller anden måde kommer til at markere med diverse banner på onsdag.
Okay, jamen så går vi altså i aktion her med semifinalerne tirsdag i München og onsdag i Dortmund i jagten på en finalebillet til Wembley, jo, hvor årets Champions League finale står. Vi har stadig mulighed for den her gentagelse af finalen fra 2013 på Wembley, men mellem de to tyske mandskaber, og ja, det kan blive en helt stor jubelfest for tysk fodbold forud for EM-slutrunden også. Til gengæld jo altså første gang i 4 år, at der ikke er et engelsk hold her i semifinalerne, som vi også talte om i kvartfinale omgang, da alle de engelske de blev ekspederet ud af turneringen.
Så lige må komme ind med den sidste pointe, Adam. Jeg tror, man skal også, i forhold til den her Dortmund-nederlag til Leipzig, jeg tror, man skal også huske på, at det er jo med 99,9% sikkerhed, eller i hvert fald noget i den retning, er, at Tyskland får 5 hold med i Champions League. Så mere vigtig var den kamp heller ikke for Dortmund. Altså, jeg tror allerede, deres fokus var på de her Champions League-semifinaler, selvom man måske ikke siger det inden, og man altid fokuserer på den næste kamp. Altså, havde det nu været, at det kun var top 1-4, der gik i Champions League i næste sæson, så havde det jo været en markant mere afgørende kamp for Dortmund, end tilfældet endte med at blive.
Ja, det må man sige. Nu ser det ud til både Leipzig og Dortmund, der altså kommer med den vej også via ligaplaceringerne. Vi har jo i den her sæson kørt den her store konkurrence sammen med Just Eat, den ene af vores partnere, hvor vi udlodede billetter til Europa League-finalen, som så spilles i Dublin. Og her, den er afgjort, eller hvad hedder det, færdiggjort den konkurrence. Jeg kan lige sige stort tillykke til Daniel Vodskov, der var den heldige vinder af den her finaletur, og han kan tage en makker med på finaletur, og nu er det altså netop Europa League og Conference League, som det skal handle om, fordi torsdag der er der jo semifinaler i de to turneringer. Og når det handler om Europa League, så er det jo selvfølgelig hos vores anden partner TV2 Play, at man skal tune ind for at følge turneringen, som det også har været igennem hele sæsonen her. Vi har to semifinaler, der hedder Marseille Atalanta og så Roma Bayer Leverkusen. Marseille, der kom forbi Benfica, det var på straffe i kvartfinalen, og Atalanta, som alle husker, slog Liverpool ud for at nå hertil, altså blandt de sidste fire hold i turneringen. Marseille Atalanta, ja, spændende opgør, og jeg glæder mig til at høre, hvordan I ser de to hold over for hinanden. Steffen, vil du lægge ud på den? Hvad forventer du dig af første kamp, er det så nede i det franske på velodromen?
Jeg forventer helt klart et Marseille-hold, som kommer ud med ambitionen om at skabe et godt resultat i den her kamp. Jeg synes jo, det er der, Marseille har været bedst. Det er de her kampe, hvor de, specielt den her 4-0-sejr over Villarreal, hvor de kommer ud for at tage initiativet fra start og sætter modstanderen under tryk fra start, og så ligesom får det her ekstremt fanatiske publikum med sig. Jeg er selvfølgelig med på, at de jo vil være ekstraordinært bevågne over for de omstillinger, som Atalanta er så dygtig til at udføre, men det er stadigvæk det, jeg forventer af Marseille. Det kan sagtens være, at det jeg tager fejl, det bliver en mere nervøs indledning på kampen, fordi det lige pludselig nu er en semifinal, og det er to hold, der er ikke altså vant til i hvert fald Atalanta i særdeleshed, og Marseille i nyere tid vant til at stå på tærsken til en europæisk finale. Men jeg vil stadigvæk, mit bud vil stadigvæk være, at vi kommer til at se et Marseille. Jeg synes, det der Marseille er bedst, det er, når de går ud og tager initiativet om kampene, og sætter modstand under det her tryk, som de godt hjulpet på vej af deres publikum kan gøre. Så det vil jeg tro, de gør fra start, og så må de jo ligesom se, hvordan kampen udvikler sig derfra.
Og så kan vi jo forvente en Aubameyang-scoring. Altså, han scorer jo eneste gang, han spiller især i Europa League, men han scorer også i weekend, da de mødte Lens og vandt 2-1, og lagde han selvfølgelig også op til, at han er der bare, og sådan kunne godt lide, altså sådan, der var et interview med ham efter kampen også, altså sådan, hvor han talte meget om det med, at de har haft en del skader, og nu brugte de en masse unge spillere, han roste unge spillere. Jeg synes virkelig, at han er vokset ind i den der rolle. Altså, han har jo nogle gange haft lidt, både i Dortmund, men også i Arsenal, hvor de sluttede lidt skidt, som sådan et lidt problembarn, sådan lidt en flyvsk figur. Jeg synes, han har taget noget lederskab på sig i Frankrig, og et eller andet sted næsten spiller noget af det bedste fodbold, han har gjort. Så en Aubameyang-scoring tror jeg godt, vi kan sætte kryds ud for på vores Europa League bingo den her torsdag.
Det har givet bingo alle de andre runder jo nærmest i hvert fald. Altså all-time topscorer i Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang, god kamp altså mod Lens søndag aften, og ja, sejr til Marseille der som optakt til semifinalen. Det samme gjorde sig gældende for Atalanta, der slog Empoli her i weekenden med 2-0, og de er i gang med en fantastisk flot sæson, selvfølgelig også Atalanta, også med den italienske pokalturnering. Hvad skal Marseille især lære af det, vi så det vi så Atalanta gøre ved Liverpool i forhold til den her kamp?
Jamen, det er jo netop, altså, jeg er jo helt enig med Steffen i det der med, at Marseille er bedst, når de kommer angribende ud. Det så vi mod Villarreal, jeg synes jo også, vi så det til dels, da de så kun skulle vinde en etmålsføring mod Benfica senest. De er bedst, når de ligesom kan få lov at spille det der præstspil. Det er det, der passer sådan Gasset, deres træner, også bedst. Men de skal jo lære ikke at begå de samme fejl, som Liverpool gjorde mod Atalanta, at man ikke kommer i den der kontramaskine, som jeg jo synes, at Gasperini har lykkes med at bygge op igen. Fordi Atalanta er et virkelig, virkelig godt præshold. Altså det så vi også mod Leverkusen, Liverpool. Vi så det også i returen, hvor de virkelig gik højt op og pressede Liverpool. Altså sådan, så det blev jo den der balance om at kunne udnytte hjemmebanen til at skabe et fundament, der kan sikre videre adgang, men at man ikke giver for meget plads bagud. Og hvordan han så lige lykkes, det kan sætte, det er jeg ikke sikker på, at jeg har opskriften på nødvendigvis, men jeg synes, det bliver et interessant opgør, og jeg håber, at det bliver en af de her kampe. Sådan er det oftest været med Marseille i den her udgave, også hvis vi husker tilbage på gruppespillet med Ajax og Brighton. Altså, det har været nogle fantastiske kampe, de har spillet, fordi de er så gode fremrettet, men de også giver så meget plads bagud. Så jeg håber lidt og tror lidt, at det her det bliver en kamp, hvor vi får set mål i begge ender.
Det kunne godt blive en underholdende affære, den her med mål i begge ender, og altså formentlig Aubameyang. Bingo, et godt bud hos Atalanta er også selvfølgelig brandvarme Scamacca, der kunne gøre noget ved dem, og sørge for, at italienerne får noget brugbart med sig, altså fra Frankrig her til næste uges returkamp, er det jo allerede. Og Ja, så den anden, altså semifinal i Europa League, Roma, også italiensk deltager der, det er så mod tyske Bayer Leverkusen, mesterne i det tyske, og Roma, der jo altså slog i sidste sæson Leverkusen i Europa Leagues semifinalerne, så det er altså tyskerne, der vil have hævnen, når vi skal have en gentagelse her, at den semifinale i år, Roma vandt sidst, altså for et års tid siden, i den første semifinal 1-0 på hjemmebane og spillede så 0-0. Det var lidt hårdt at tage, som Bayer Leverkusen var inde på efter den der med, at man altså, lukker et mål ind i to semifinaler, og så er man altså ude. Hvad tror I, vi kan få en gentagelse af sidste års semifinaler imellem de to, altså lavt scorende, og med Roma som vinder?
De kan godt være, det bliver lavt scorende, og med Roma som vinder, men jeg tror, at forløbet kommer til at blive anderledes, fordi Roma bare spiller så markant anderledes nu under Daniele De Rossi i forhold til, hvordan de gjorde under José Mourinho. Jeg er så med på, at de måske har spillet lidt mere resultatorienteret fodbold i deres europæiske kampe, end de har gjort i deres Serie A-kamp, hvor de er ret tidligt skulle ud og jagte. Men og jeg er stadigvæk også med på, at de stadigvæk har alle de gode gamle italienske tricks i bogen med at sørge for at få kampen til at blive urytmisk, når de har et resultat. Men både Leverkusen og Roma er bare et helt andet sted nu, end de var for et år siden. Jeg er med på, at Leverkusen stadigvæk havde den samme træner, som de havde for et år siden, men man kan nok sige, holdets udvikling er gået eksplosivt frem siden dengang, så jeg har nu en klar forventning om, at det bliver noget mere underholdende den her gang, end det gjorde for et år siden.
Ja, så tror jeg også, Leverkusen har lært en hel del af det opgør. Altså sådan, det var også det, Xabi Alonso var inde på dengang, at det var dyre lærepenge, og Detski sagde det også. Altså det her med, at de lød så ekstremt meget frustreret af, at Roma i den kamp, i en sådan José Mourinho-klassisk, altså virkelig trak tiden i Tyskland. Jeg tror, der var nogle optællelser over, hvor meget effektiv spilletid det var. Jeg kan ikke huske tallene, men det var virkelig lavt. Der er Leverkusen jo blevet mere modne. De har også fået nogle bedre spillere, de er blevet mere klare i deres koncept i forhold til, at jeg ikke tror, at de sådan panikker på samme måde, og det kan vi jo se, det har vi jo set i de sidste to weekender også, først mod Dortmund og sidst mod Stuttgart. Altså, de ved jo, at de efterhånden scorer. Ikke bare, at de kan score, men at de scorer i overtiden. Altså, de scorede i mod Dortmund Stanisic efter 97 minutter, den der gang var det så Andrich efter 96 minutter. De har scoret 21 mål i sæsonen efter minut 86. Og det er jo et udtryk for, at det her det er en klub, som ganske enkelt ikke tror på, at de kan tabe, men også at de bliver ved med at insistere på at spille deres vej. Så kan det godt være, at det har været indlæg, der lige har kastet de her to senemål af sig senest, men de bliver ved med at spille sig frem til rigtig, rigtig mange gennemspillede angreb. Så jeg synes, at det vil overraske mig meget, hvis Roma kan holde det her Leverkusen-hold helt nede fra chancer og holde dem fra mål, som de gjorde for et år siden.
Ja, så måske ikke 1-0, men trods alt er jo Roma-mandskab på hjemmebane. Det er en svær udfordring, den her også for Bayer Leverkusen. De har bestået i forhold til at gå fejlfrit igennem sæsonen. Stort set er det jo altså ikke at tabe Leverkusen indtil videre. Men jeg vil sige, sådan en europæisk semifinale i Rom. Steffen, kan du se, at det bliver nu, at den ikke går længere for Leverkusen, det der med de sene udligninger og så videre, at man taber den første, derfor kan de jo stadigvæk godt stå i en Europa League-finale.
Hvis de skal tabe en af de sidste kampe, så tror jeg, så bliver det nok den her, for at hvis man overhovedet kan tale om det for Leverkusen, så synes jeg jo, at deres kurve har været en lille smule nedadgående på det seneste. Altså deres første halvleg ude mod West Ham er vel den dårligste, de har spillet hele sæsonen. Det må være tæt på i hvert fald. Måske er der et par Karabakh-halvlegene, der også kan komme derop omkring. Men der var de jo, altså der var West Ham klart bedst og formået at få sat Leverkusen under et tungt pres, få dem presset til at lave ukarakteristiske fejl, og kan jo også godt gå på 2-0 der West Ham, som jeg havde gjort den kamp fuldstændig lige, så skal West Ham sætte hele butikken til sidst, og så får Leverkusen scoret på en af de her omstillinger, som de er så uhyggeligt giftige til. Men det var bare for at sige, der var de lidt ude i tårne, og så de jo skulle spille de her to kampe siden, hvor de jo er blevet kåret som mestre, og der var de jo, ja igen, apropos det her overtidsmål, altså der var det jo mål dybt, dybt ind i overtiden i begge kamp, der redder dem, så det er jo, så hvis man overhovedet kan tale om det for Leverkusen, så synes jeg jo, det har været sådan lidt pil nedad for dem i de sidste tre kampe, som de jo så heller ikke har vundet. Jeg ved på, så tager man godt nok også, så er glasset også halvt tomt, hvis man begynder at sige, at Leverkusen er i problemer, fordi de ikke har vundet tre kampe i træk. Det er ikke det, jeg siger, men jeg synes alligevel, og det er måske ikke helt naturligt, nu man har fået det her mesterskab i hus. Man har haft et utrolig lang sæson, som også har bragt pokalfinalen. Jeg er med på den sæson, tidsmæssigt lige lang, men antal kampmæssigt med, at man både har nået langt nu i selvfølgelig Europa League, man har nået finalen i den tyske pokalturnering, og man har selvfølgelig også kunne spille i Bundesligaen. Altså, det er næsten unaturligt, at det kan blive ved med at køre den her serie. Så skal det ske et eller andet sted, at de taber i den her sæson, jamen, så er udkampen mod Roma da nok et rigtig godt bud.
Det, der så har været, hvad skal man sige, fællesnævneren for de tre kampe, du endte på, Steffen, det har jo været, det har handlet om ikke at tabe. Altså mod West Ham havde man en 2-0-føring, og derfor skulle man så forsvare den. Og mod Dortmund og Stuttgart, hvor man allerede var blevet mester, jamen der virkede man meget bevidst om det her med, at man havde muligheden for at blive det første hold nogensinde i Bundesligaen og gå ubesejret igennem. Og det forlyder også, at man internt i Leverkusen blandt spillere og trænere taler om det at kunne gå ubesejret igennem en sæson som en mulighed for en fjerde titel, at det kom til at fylde så meget, at man måske har glemt at spille lidt frigjort. Og det, der bliver opgaven i Roma jo, eller i Rom, en lidt anden, fordi man jo så skal ud og jagte et resultat og et godt udgangspunkt i forhold til returen. Og skal vi finde en lille årsag også til, hvorfor det måske ikke har været så sprudende de sidste par kampe? Jamen mod Dortmund og Stuttgart, der sad Florian Wirtz på bænken. Mod West Ham kom en Frimpong først ind i anden halvleg. En Tapsoba sad også ude på bænken i den kamp. Xhaka var heller ikke med mod Stuttgart senest. Man har fra Xabi Alonso, synes jeg, siden jeg faktisk begyndte med West Ham-kampen, og siden også, at Bundesliga-titlen kom i hus, og roteret og sparet lidt spillere for at holde dem knivskarpe til de her to semifinale opgør. Så jeg køber helt sikkert præmissen om, at der er en lille formnedgang, er det vanvittigt at sige, når de er oppe på 46 kampe uden nederlag. Men at der er en lille smule træthed, eller måske mere bevidsthed om, at man er i gang med noget historisk, det her med ikke at tabe, hvis vi husker tilbage på Arsenals Invincible-sæson i begyndelsen af det her årtusinde, jamen efter de havde sikret mesterskabet, så var det også som om, at det kom, i stedet for at fastholde det, der havde gjort dem så gode i den sæson, så kom det til at handle lidt mere om ikke at tabe, og det tror jeg er en meget naturlig mental reaktion på det, de er gang i.
Ja, nu er de i hvert fald nået meget, meget langt, meget dybt ind i sæsonen her, uden at tabe Bayer Leverkusen, selv ikke nede 0-2 mod et af ligaens bedste hold, Stuttgart, som du var inde på, Nicolaj, så vil man overgive sig, og bagud altså i 6 minutters tillægstid, så finder de udligningen. Det her Leverkusen, det er slettet, men det kan godt, at vi lige skal have det genoplevet i forhold til de sene comebacks, ikke? Altså never say never. Kusen,
ja. Ja, de siger også, at Xabi Alonso kunne få et job som vært på The Late Show på et eller andet talkshow i USA eller sådan noget.
Præcis. Det kunne han, og lad os så se, hvad de kan gøre i Rom her. Begge hold er så altså spillet 2-2 i weekenden, som optakt Leverkusen mod Stuttgart og Roma mod Napoli. Det bliver egentlig helt stort. Det er en flot Europa League semifinal, vi står over for her, og med den anden Marseille Atalanta, som jeg også har talt op til nok at skulle blive en god kamp, så sætter vi på torsdags underholdning fra Europa League også. Og lad os så kigge på Conference League efter det her, hvor vi altså også har to ganske spændende semifinaler på programmet. Og lad os da bare se på de her Conference League semifinaler, hvor ja, de sidste fire hold, de er simpelthen blevet parret således, så de hedder Aston Villa, Olympiakos og Fiorentina mod Klub Brugge. Vi har talt meget om Aston Villa og Fiorentina som turneringens favoritter. Nikolaj, hvem af de to har så den værste semifinale modstander her, synes du?
Den synes jeg er svær. Jeg synes jo, at Klub Brugge er et bedre hold end Olympiakos, hvis jeg sådan skal sammenligne dem 1-1. Men hos Olympiakos, der sidder der også en mand på bænken, der nok ved, hvordan man vinder en europæisk trofæ. Og jeg synes jo, at det, de leverede i de to kampe mod Fenerbahce, var ret så overbevisende. Vi grinte lidt, eller jeg gjorde, jeg tror også, Bonnerup gjorde lidt måske, at Edin Dzeko kaldte det for 52-50 kampe mod Fenerbahce senest. Men de viste jo Olympiakos, at de er i stand til at både hjemme, men også ude og levere rigtig fine præstationer. Så jeg synes faktisk, jeg er tæt på at sige 50-50, at det er en halvsvær opgave for begge hold, selvom Aston Villa og Fiorentina selvfølgelig er favoritter til at gå i finalen.
Mm-hmm. Ja, og kamp 1 her for begge favoritter er så på hjemmebane. Altså Villa Park i Birmingham, og, hvor ja, englænderne er stærke. Aston Villa har vundet alle sine 6 hjemmekampe i Europa i denne sæson. Mødte altså Chelsea i Premier League i weekenden, også på Villa Park, og var jo på vej mod en ny fin sejr der med 2-0, der så i anden halvleg blev til 2-2, og var så i sidste ende ja, tæt på, meget tæt på, at tabe den kamp også. Steffen, spurgte du noget træthed hos Aston Villa der ovenpå en lang sæson, du snakkede lidt om før, altså Leverkusen sæson har været lang. Det har den jo også for Villa, der er kommet så langt i Europa.
Jamen, om det var træthed, det kunne det måske godt være. De havde overlevet i hvert fald utrolig meget initiativ til Chelsea, som jo havde fortjent at vinde den kamp. Måske kommer de også til at blive lullet lidt i søvn af, at de hurtigt kommer foran, og så tænker, jamen, så kan vi bare stille os ned og så forsvare et resultat hjem, og det kunne de så ikke. Jeg var isoleret set skuffet over deres præstation mod Chelsea, fordi det var ikke det vilde, vi kender dem, synes jeg. Specielt ikke i anden halvleg. Der kan jeg godt måske købe lidt præmissen om træthed, men jeg må stadigvæk sige, at jeg har dem i hvert fald som meget klare favoritter til at tage den her ene finaleplads. Og jeg synes jo så klart, at det er Fiorentina, der har den sværeste modstander. Jeg synes, Klub Brygge, det jeg har set af dem, ser noget bedre ud lige nu, end Olympiakos gør. Altså hvis vi skal være en lille smule hårdere mod Olympiakos, så er det jo ikke, fordi de har haft den allersværeste vej videre. De rører jo ud af Europa League, ender foran TSC, som jeg mener kommer fra Slovakiet, hvis ikke Bakatopola, tror jeg, de kommer fra. Det er det eneste hold, de sådan set ender foran i deres Europa League-gruppespil, hvor de ender bag både West Ham og Freiburg. Og så har de jo så som vejen videre i Europa haft Ferencvaros. Så har de haft Fenerbahce, som vi jo kender fra da de mødte FC Nordsjælland. Så har de heller ikke været mere skræmmende. Dem får de lige præcis slået ud efter straffespark. Og så slår de jo Maccabi Tel Aviv ud, hvor de jo taber 4-1 hjemme, men så på, jeg ved ikke, om kaldt det mirakuløst vis, forvente det i returkampen. Men det var jo også på neutral bane, fordi Maccabi Tel Aviv jo ikke kan spille hjemme, så der var de jo også lidt heldige med at få en kamp mod dem på først hjemmebane og så neutral bane, og den er de også helt lige på at gå videre. De ligger 4 lige nu, uden reel chance for at blive græsk mester. Så skal sol, måne og stjerner virkelig gå deres vej, hvis de skal blive det. Så jeg synes lige nu, vil jeg stadigvæk kalde, at Aston Villa, selvom de så lidt trætte ud mod Chelsea, altså, så har de for mig at se en ret klar favoritstatus, hvor for eksempel, hvis vi tager Brygge, jamen det er jo et hold, der kommer i stor form. Altså de er jo lige overtaget førstepladsen i den belgiske liga og fejrer al modstand til siden hjemlige liga, selvom de måske ikke gør det med så mange danskere på holdet, men det kan vi komme tilbage til.
Men så er vi også tilbage til den der evige diskussion, når vi kommer ind i Champions League, Europa League og Conference Leagues slutfase. Hvad er fordelagtigt? Er det fordelagtigt 100% at kunne koncentrere sig om europæiske turneringer, fordi man ikke har noget for at spille for i ligaen, eller er det fordelagtigt at skulle være konkurrencedygtig og jonglere flere turneringer samtidig? Og vi har set eksempler på begge dele. Altså vi så Manchester City sidste år i Champions League, der gik hele vejen, samtidig med at de også kæmpede en hård mesterskabskamp mod Arsenal og også vandt FA Cup'en. Vi har set Bayern München vinde Bundesligaen med 25 point i 2013 og så også blive mester i Champions League. Så jeg ved ikke, om der sådan er for og imod. Altså, så kunne man jo vente, når man siger, at det, at Klub Brygge så har, altså ligesom man kan sige, at Klub Brygge er bedre spillende i den ligaen, og det er de jo, især efter man så valgte også at halvere pointene der, da man gik ind i det mesterskabsslutspillet. Jamen så så har de selvfølgelig en aktuel formkurve, der taler i deres favør. Men vi skal også huske på, at Olympiakos, siden de har fået, men det lige bare ind, har været forventet. Det at kunne spille en finale på hjemmebane, kalder det så, fordi den så skal spilles i Athen. Jeg ved godt, det ikke er deres hjemmebane, men at kunne spille en finale i Grækenland er også en kæmpe motivationsfaktor. Så jeg synes vi har brændt, eller jeg har måske, det er måske også derfor, jeg sådan er lidt forsigtig, har brændt lidt fingrene på det her Olympiakos hold i tidligere i Conference League. Jeg synes, at de har fundet noget stabilitet i under Mendy Libar, og så har de også nogle profiler, som kan gøre en forskel i de her kampe.
Det, hvor jeg måske synes, at det er et af de mere vigtige argumenter, i hvert fald i forhold til den samlede, nu tager jeg jo kun hjemmekampen, men den samlede score, det er jo, at man i den græske liga har valgt det, som vi også blandt andet set i Frankrig, det her med, at imellem de to kampe, der skal holdet ikke spille, så det vil sige, at Olympiakos' kamp er blevet flyttet, så de har fri fra, de spiller den her kamp, så de har returkamp mod Aston Villa, hvor Aston Villa jo 3 dage efter den her kamp, altså søndag, skal spille mod Brighton. Jeg ved godt, Brighton har været rigtig dårlig kørende, men stadigvæk en relativt lang rejse, i hvert fald efter engelske standarder, og så også en relativt svær udkamp, og de er jo stadigvæk, i og med England kun fra 4 hold videre, nødt til også at holde kadencen i den hjemlige liga for at holde Tottenham bag sig i spillet om at komme i Champions League i næste sæson. At der kan jeg helt klart godt se, at der har Olympiakos en klar fordel, specielt hvis vi så går ud fra, at noget af det, vi så i den her kamp mod Chelsea, var træthedstegn for Villa-spillerne.
Udmærket. Det er første gang, at Aston Villa skal op mod et græsk hold i en europæisk kamp, og som Nicolaj siger, et stor motivation selvfølgelig for Olympiakos også, fordi de vil gerne i den der finale i Athen, tæt på, på hjemmet i Piraeus. Og et græsk mandskab med en stor og skarp angriber, blandt andet jo, som vi næsten også lige skal runde. Nicolai, du har talt lidt om ham i løbende, og du siger, du har brændt nalderen lidt på Olympiakos, måske blandt andet, blandt andre. På grund af ham her, han bliver ved med at lave mål, marokkanske Ayoub El Kaabi. Er El Kaabi i god form lige nu, eller hvordan ser det ud, Nicolai?
Ja, men der har jo så måske også brændt nallerne igen, kan man sige, fordi lige siden jeg så har rost ham for at være i fantastisk form, og der var jo på en periode her i foråret, hvor han simpelthen ikke kunne holde op med at score. Han scorede hver eneste kamp i den græske liga. Han scorede også, jeg tror han er oppe på 5 eller 6 mål i Conference League. Det er jo meget godt, når man har spillet Europa League i efteråret. Ja, men så har jeg nok fået jinxet ham lidt her. Jeg tror han er oppe på 5 kampe i træk nu uden mål. Han leverede godt nok en assist i weekenden her, da de vandt 4-1, hvor han så også var på bænken. Han leverede også en assist mod Fenerbahce, men det er jo ham jeg kigger på. Altså det der vanvittige comeback som Steffen var inde på mod Maccabi Tel Aviv for efterhånden halvanden, 2 måneder siden. Jamen der var det jo ham der ledte an. Altså det er ham, og så er det også, hvad hedder det, Fortunis, altså de to sådan på toppen, som skal gøre det for hvad hedder det, for Olympiakos. Så han bliver interessant at følge, han er så ved at være lidt op i årene, den her marokkaner, men ellers må det da også være de europæiske præstationer, vi har set for ham, må der være noget, der gør ham interessant for større klubber, eller i hvert fald i større liga. Og så skal vi jo bare lige have med til den her kamp, at der også er et par karantæner for Olympiakos. Jamen, der er det Masoudas og Ntoy, der sidder ude med karantæne. Og så har Emilio Martinez, vores helt fra sidste runde mod Lille, jamen, han har fået karantæne til den her kamp. Og det er jo sådan, det er jo den her del med, at der er nogen, der tænker, at karantæner de slettes i semifinalen. Og det er også rigtigt, at gule kort op til slettes. Men hvis man ligesom har fået karantæne, så trækker man jo med sig ind i den første semifinale. Og han fik 2 gule kort i kampen mod Lille, som vi også var inde på, det her lidt specielle ekstra gule kort i straffesparkskonkurrencen. Og det betyder så, at han sidder på bænken i det her opgør, eller sidder på tribunen i det her opgør.
Ja, og så kom Robin Olsen ind og spillede anden halvleg mod Chelsea her i weekenden i Premier League, og det kan de jo så måske, held i uheldet, han blev småskadet der, Martinez, fordi Olsen jo så skal stå den her, altså første kamp imod Olympiakos. Og spændende med de her to, sådan to cup-eksperter på bænkene i Unai Emery og José Luis Mendilibar Emery, der har nået 5 Europa League-finaler som manager. 4 af dem har han underkøbet vundet. Han har også lige forlænget sin kontrakt med Villa Emery. Det er et spændende projekt, de har gang i der. Top 4 ser meget, meget fornuftigt ud. Og nu har vi talt meget om Olympiakos nu her i forhold til kampen. Altså hos Aston Villa tænker også, at de fleste af lytterne ved, hvem der skal gøre det. Og kender Ollie Watkins' sæson her og ved, at McGinn og Douglas Luiz er vigtige og Tielemans og så videre. Så det er fint. Og så er der altså landsmand Mendilibar, som vandt Europa League sidste sæson som Sevilla-boss, der står på den anden side. Lad os tage og kigge på den anden Conference League semifinale, Fiorentina, der kom. Ja, de kom jo lige nøjagtigt forbi Victoria Pilsens betondefensiv i kvartfinalen, og Klub Brygge slog der Pauk ud. Brygge er nu i en europæisk semifinale for første gang i 32 år. Steffen skitserede det her med, de kæmper hårdt med Anderlecht om det belgiske mesterskab, men nu er de altså helt lige efter weekendens kampe, hvor ja, Brygge vandt, Anderlecht spillede uafgjort, Brygge vandt 3-0 hos Genk. Angriberen Igor Thiago var igen blandt målscorerne i søndagens opgør. Nicolai, det må være et af de navne, dem fra Fiorentina har sådan sat krydser ud for, okay, hvem skal vi især være opmærksom på hos Brygge?
Ja, bestemt. Altså, han har scoret 16 mål i den her sæson. Han var så ikke med i kampen mod Pauk, og derfor er han jo så tilbage nu her. Og der manglede de ham så ikke. Der havde de jo så en Ferran Tutkla, som scorede et par mål i den kamp, den tidligere Barcelona-angriber. Men jeg synes jo, at han har været har givet dem et boost, siden han kom til den her sommer. Så selvfølgelig er det en af de spillere, som de kigger på, og så sidder og tænker, at det er der, hvad skal man sige, det er der, ofte der målene kommer frem. Jeg synes jo et eller andet sted, at det her Bryggehold har flere offensive aktører. Vi kan jo nævne Andreas Skov Olsen, og så kan vi jo måske lige følge op på det, vi sådan lukkede lidt vores sidste Europamagasin med for en godt en uges tid siden, hvor vi talte om det her med, at der var historie om, at han havde forladt Belgien uden tilladelse og var rejst hjem til Danmark for at få kig på den her skade, der drillede ham. Den var de jo så ret hurtigt selv ude at afvise, og han sad også på bænken i weekenden her, da de mødte Genk uden at komme ind. Det gjorde Sinkernakken så, og det gjorde Kasper Nielsen også, men jeg tror ikke, vi skal forvente, at det bliver med danskere i den her startopstilling. Og så vil jeg også bare lige fremhæve en Hans van Aken. Altså, jeg kan godt lide den her type. Det kan godt være, at han ikke har så mange mål og assist som sådan endelig output, men jeg synes, at meget af det offensive spil går igennem Van Aken, når Brygge bygger op, og så har han bare nogle enorme lederskaber. Så jeg tænker, at Van Aken og Thiago som duo er der, hvor Fiorentina måske især kigger hen, når de skal forsøge at holde det her hold fra og ja, score alt for mange mål i hvert fald i den første kamp.
Ja, nej, danskerne i det belgiske, de kæmper lidt med spilletiden nu her. Der var et par, der kom ind lidt sent nu her i weekenden, indskiftet sent, men Steffen, deler du bekymringen hos Nicolai om, at det måske ikke bliver nogen sådan stor dansker fest i Brygges startopstilling her i semifinalen?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Nu må vi så se, om der kommer nogen på danskere på det andet hold. Jeg kunne bemærke, at Oliver Christensen stod for Fiorentina mod Sassuolo her i weekenden. Om det er nok desværre, kunne jeg forestille mig, kun en... Det er nok ikke, fordi han også skal stå i den her kamp, men det er da i hvert fald lige værd at tage med, at der er en mulighed mere, for at vi får en dansker i startopstilling. Men nej, det tror jeg ikke, vi gør. Det vil... Andreas Skov Olsen har ud for længe til, at man starter med den her kamp, men jeg tror klart, at han kan komme ind og få en jokerrolle, og jeg tror også, de to andre starter ude. Men alligevel interessant, at vi har et hold, som har mulighed for at have tre danskere på banen i en europæisk semifinale, som jo i parentes bemærket startede deres store europæiske eventyr ved at slå AGF ud, men det er jo ved at være lang tid siden.
Ja, så får vi en dansker i en Conference League-finale, det kan vi jo allerede godt nu skrive under på. Det kan det også lidt som. Så mange danskere har vi jo heller ikke haft i europæiske finaler, i hvert fald ikke siden, altså sådan at turneringerne blev rebrandet. Så bare det, at vi får en enkelt dansker, om det så kun lige er i den tredje bedste europæiske turnering, det synes jeg da også kan lidt.
Ja, absolut. Og jeg kan fornemme på jer, at I har stadig Aston Villa og Fiorentina som finalefavoritter. Fiorentina varmede også godt op med at netop rundbarbere Sassuolo med 5-1 nu her i weekenden. Nico González, der er en af dem, vi også har talt om, som Fiorentinas store spillere her, scoret et par stykker der. Også Antonin Bardak, som jeg også rigtig godt kan lide, fordi Fiorentina har de der nedrullede strømper og en super tekniker. Perfekt. Andet på ja, nogle af de tre europæiske turneringer, I ikke lige har fået med, så er det nu.
Skal vi lige have den kuriøse statistik at slutte af på, fordi I ved jo selvfølgelig godt, hvad det går ud på. I er jo begge to Premier League-mand, så hvis jeg siger Stoke-statistikken og Champions League, hvad taler jeg så om?
Stoke-statistikken og Premier League?
Ja, Champions League.
Champions League.
Jeg tænker på sådan noget Bojan Kjerkic og det der Stoke Alona og sådan, men jeg ved ikke lige, hvordan jeg kan koble det til Champions League.
Jamen, vi er ikke så langt fra. Det er jo den der statistik med, at det hold, der rykker ud af Premier League i 2017-18 sæsonen, på det hold, der har der været Champions League semifinalende spillere i 2005, altså i Champions League 2005, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19 og 20. 2021 fik Courtois så ikke spilletid for Chelsea. Det kan der så ske i 2024, fordi en Choupo-Moting jo stadigvæk er at spille for Bayern. Så det kan man jo sidde og håbe på, at statistikken den lever lidt endnu, hvis Choupo-Moting han lige skulle få et par minutter mod Real Madrid.
Og det synes jeg altså er en usædvanlig flot statistik at hive frem her på falderet.
Så Stoke vinder altid på en eller anden måde Champions League. Okay. Udmærket, Nicolaj. Smuk måde at lukke programmet på. Vi ser frem til at følge det, og vi ser frem til det torsdagskampene også selvfølgelig. Semifinaler nu. Returkamp næste torsdag, så det betyder, at vi udover allerede på fredag at være her igen selvfølgelig med opsamling på hele ugen, hele Molevitten her, jamen, så er vi også igen allerede næste mandag med optakt til retursemifinalerne. Og før torsdag, ja, der kommer altså onsdag og tirsdag de her to store Champions League finale eller semifinale aftener med ja, på tysk grund store opgør i vente. Og ligesom med Europa League, så kan man på TV2 Play naturligvis se de to Conference League semifinaler nu på torsdag. De kører optakt fra klokken 8. Så fik jeg lige den med. Det var Europamagasinet denne mandag. Vi er i den grad klar til at se nogle semifinaler nu. Tak for i dag, siger jeg til Lisberg og Dam. Tak til vores partner TV2 Play og Just Eat. Og en stor tak til dig, der har lyttet. Rigtig god fodboldue og på godt genhør.
Du har lige hørt Europamagasinet, præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.